byte nach Pilsenu, nach Pilsenu.
Velbloud je míru mírový zvíře, že jo? Je velice inteligentní a chytrý zvíře.
Ivani brali všechno, že jo? Na co přišli, tak brali všechno.
Máš rozum, ty neznáš Rusáci. Ta kominterna nám každej poslouchá jako pes, co to bodneš.
Jeden na něm sedí mezi hrby a dva ho vedou zepředu u lana. Korá pouště tady putoval s námi tímto směrem.
Český rozhlas uvádí radiodokument Miloše Doležala a Jiřího Vondráčka Cirkus na faře aneb Pepito neplivej.
Státní silnice vedoucí z Vysočiny od Havlíčkova Brodu do Čáslavy. Na obzoru hřbet Železných hor, výrazná špice Čáslavské kostelní věže a nedaleko vesnice Potěhy s nízkou budovou číslo popisné 1 bývalou farou. Prostor, který se na jaře 1945 stal dějištěm dějných i osobních dramat, smrti i záchrany, krutosti i pomoci, příběhů lidí i zvířat.
Das unser Führer Adolf Hitler. Gestern Nachmittag und einem Befehlsstand in der
Píše se jaro roku 1945, válka v Evropě vrcholí a v nenápadných Potěhách na Čáslavsku se skrývá, či přesněji je zazimován, slavný cirkus Ferdinanda Berouska.
Tam teda naši vystupovali zrovna v tu dobu.
Jiří Berousek, syn tehdejšího majitele cirkusu.
A dřív to nebylo, že měl každý svoje zimoviště, že tamhle, vždycky, kde se skončila ta sezona, tak tam vždycky jsme nějak zazimovali. My jsme měli teda zimoviště zrovna tady, my pocházíme z Olomouce, tady jsme měli velikánský zimoviště, ale v tu dobu, v té válce, tak to víte, to už se nedalo nějak jezdit nebo něco, tak jsme přezimovávali zrovna v tam, že jo, byla to taková vesnička, to byla taková výborná, velice zlatý lidi tam byli, nás přijímali a co nám mohli a dokonce pán farář, tak ten byl velice vstřícný, ty lidi nám hrozně šli na pomoc, že jo, co se týče krmení nám scháněli pro zvířata, nechali nám to tam skovávat, takže nám hrozně pomáhali.
Já jsem měl v Potěhách strejčka.
Josef Dvořák.
Byl to kněz a v Potěhách dostal místo. No a tam jsem za ním s babičkou, Nouzovou, s mou babičkou, tam jsem za ní jezdil. A když jsme tam přišli, tak ten cirkus už tam byl ubytovaný, tak jsme tam přišli a tohle už tam bylo. V maštalích byly koně, na dvoře ty maringotky, jak měli, co bydleli, ale ještě mimo toho tam stál velký vůz s tygrem. On byl za mřížema, ale oni se báli asi tak, aby ho měli na očích, aby věděli, co dělá, co bude provádět, protože nevěděli, co Ivani nebo co Němci provedou. Byla tam velká zahrada, no tak na té zahradě se pásly zas další koně a jiný zvířata, který měli, tak si se pásly na té zahradě. Některý bydlili v maringotkách a některým stejček pronajal. Ona ta fara měla několik místností, tak byli tam.
V Potěhách na té faře bylo to trošku, ne úplně nějak delší, ale myslím, že okolo 3-4 měsíce, že jsme tam byli nějak na tom místě. Samozřejmě, že to bylo na dobrou vůli. To víte, dřív to bylo tak, že když byl nějaký problém nebo něco, tak se šlo vždycky do toho kostela za panem farářem a to byla taková distanc, která vždycky pomohla, víte. Nikdy v životě neřekli ne.
Před nima šli Němci, prostředku byli cirkus a za nima byli Ivani. A ty Ivani je dojížděli a oni měli strach, aby něco jim nesebrali, nějaký ty vozy, protože určitě měli vycvičený koně, měli dobrý koně určitě, tak z toho měli strach, tak se koukali uhnout. Protože Ivani brali všechno, že jo, na co přišli, tak brali všechno. Ty Potěhy jsou tak od té hlavní silnice, co vede od Jeníkova tady na Čáslav Kolik to může být? 500, 600 metrů, víc to není.
Vím, že si tam místní lidi oblíbili jednoho velblouda, který každý den, to byl jeden velbloud a pštros, každý den si utekl od tamtu nějak a chodil si po té vesnici všady a ty ho krmili, takže mu dávali vždycky dobroty, takže on se dostal nějakým způsobem vždycky od tamtu pryč, víte, a teď si chodil po té vesnici sám, že jo. Maminka mi vyprávěla, že kolikrát, že byl táta tak naštvaný, vykašlal se na velblouda a říkal, on se vrátí. No samozřejmě, pak už si na to zvyká, normálně večer se vracel sám domů, už ten velbloud, že jo. Korem kostela, po celé vesnici si to chodil, že jo, tak to víte, za války, že jo, nebylo krmení, nebylo tohle, tak řádově, vím, že jsme měli 8 velkých cvičících koní, potom jsme měli 4 těžké koně, pak bylo asi 6 poníků, nějakého osla jsme měli, lamy, asi 4 velbloudy, že jo. Samozřejmě medvědy, to už je naše tradice, řeknete Berousek, a medvědáři Berousek, tak to každý už zkrátka ví.
Miroslav Reneš, současný majitel farní budovy v Potěhách.
Tady byl cirkus Berousek.
A jestli to se nemohl pát ten dvůr, kde byl jako skovaný, já musím tam mrknout.
Pojďte, já vám tam pustím.
Jo, jo.
No. Ale my jsme to koupili v 94. roce tady.
Jo.
To byla fara, že jo.
No.
Předělali jsme si to na to nábydlení, ale co vypravit, že tady zimovali jako, jo.
A ono tady je nějaký teda hospodářský zázemí, nebo jak to tady vypadá?
Pane, tady to bylo, já vám to ukážu.
Že vlastně tady ten byl ten dvůr, že jo, farní,
tady
ne?
Tady byl dvůr, tady jak byl ten, jak je ten bazén, tady byl chlív, 22x10 metrů.
Aha.
Když jsme to koupili, tak to byla zřícenina. Propadly střechy, stropy, takže jsme to museli strhnout a odvozit, jo. Ten pozemek je asi, až tam, jak jsou ty smrky, ještě dál, no. A údajně ty ženský, co mě vyprávěli, tady stály dvouma řadama vozy.
Maringotky.
Se zvířatama, s lidma a oni tady lágrovali. A tady je takhle ještě jedna zahrada, jako. A tam prej měli postavený tréninkový stan a tam jakoby trénovali.
A tohle to je teda původní, tady ta stodola, co tady zůstala?
To je původní, no.
A tam teda taky asi museli mít nějaký zvířata, ne?
To bylo velký, no.
Podívejte se, vidět 45. roce běhat velblouda po návsi nebylo vůbec běžná záležitost.
Karel Komínek.
A já jsem šel tenkrát ze školy a šel jsem tadyhle tudy. A když jsem došel tadyhle kousek dál, tak jsem viděl, jak se ty velbloudi tadyhle vyhrnuli z těch vrat a tady to běhalo po návsi. Za nima lamy ještě. No, jako kluci jsme tedy na to kouvali chvíli a pak jsme dostali strach, protože ten velbloud se rozeběh, no tak nám to připadalo něco hroznýho, že takový neuspořádaný pohyb.
Zrovna tady žve ta jedna velbloudice, ale to proto, že se bojí zase o mladý, že jo. Je to vidíte teď, velbloud je míru milovný zvíře, že jo. Je velice inteligentní a chytrý zvíře. Když to umíte a máte rád ty zvířata, co brutí, zase se bojí o malinky, víte, tam. A další věc, co je to, není to problematický nakrmení, víte co? To vám sežere, já nevím, cokoliv,
trávu,
seno, že? Trávu, bodláky a já nevím co, je to bezproblémový zvíře, což nemůžem říct, třeba od koní tam potřebují perfektní seno mít a takovýhle věci, že jo? Tak ten velbloud to je jako velice skromný, že jo? Potřebuje trošičku se akorát projít a kliďás, to víte, že se dokáže zabečit, ale pojďte se podívat třeba. Pojďte, nebojte,
se bojím, ne?
Nemusíte se bát, naše zvířata, nemusíte se bát, to je míru mírovný zvíře, tady ho máte, třeba vidíte to, tak jak jo, za funkcí, holčičko naše, vidíte to, a třeba když bych vám ukázal jejich špičáky, jo,
ona
nerada odevře tu hubu, že, ale tam má takovýhle špičáky, že kdyby vás zala cvakla, tak vás normálně prokousne, a ty malinká holčičko, ty jsi taky, že jo, jak se chováte ke zvířatům, že jo, tak se vám ty zvířata odvděčej, že jo. Potvor jedný, běžte. No, tak to vidíte, vidíte. Když, tak co, dobrý, stačí, holky, přestaňte. Já nevím, můžeš přestat už, prosím tě. Tě nikdo žádnýho mladýho má, že tam, nikdo tě nic nedá. Ona se bojí, ona půjde na vystoupení a bojí se vždycky to malinky tady nechat, víte, protože musí ho tady nechat na těch 15 minut tady musí nechat, jo.
A ona už to cítí, jo?
Ona to cítí, tak to víte, že to cítí, že jo.
Němci už učíkali pryč, už přešel stav pryč, na Prahu pryč, na západ, že jo, chtěli, protože Ivan jim byl v patách.
Teď se nacházíme na horkách nedaleko bývalé Holomu.
A v podstatě my vidíme potěhy,
ano, no, potěhy.
Jsou tak 500 metrů.
No, necelý kilometr, ano. Tohle byl Praha-Brno, ano. A tady byla, tedy v době konce války, tady byla vysoká koncentrace dopravy, předně tedy transportu Němců, kteří zdrhali. Byte nach Pilsen, no krucifix, odsud nach Pilsen, to se jinak nedostane než přes Prahu, že jo. A oni byli tedy už dost splašení.
5. května po vlastně vypuknutí pražského povstání, vypuklo povstání také v Čáslavi.
Tomáš Jakl, vojenský historik.
Nicméně to hlavní nebezpečí čáslavským hrozilo od Schernerovy armády, která byla stále v té době ještě na frontě, bylo to takřka milion mužů. A 8. května začaly vlastně ústupové kolony těchto frontových jednotek projíždět Čáslaví vlastně ze severovýchodu v obecném směru na jihovýchod. Ta Čáslav Kutná Hora, to je směr, kde se kříží ty směry od Havlíčkova Brodu na Prahu, ale samozřejmě také z toho severovýchodu dolů na Písek a do jižních Čech, kde vlastně ti Američané už vlastně v té době byli a Němci se snažili dosáhnout tedy zajetí.
Od Čáslavy přes horky vede trať, tak tam stál vlak a oni tam, tyhle mladí...
Aloisie Javurková.
Prostě vlezli do toho vlaku a nějaký zbraně.
Tam byl vlak, ale tam byl francouzský koňák. To už vybírali v pátek, než ještě to prasklo opravdu.
Marie Loudová.
A to už kradli. Z toho vlaku všechny lidi, žlebáci, poťat, to všecko nosili. Toho tam bylo síla. A oni ty lidi jak rabovali, tak někdo to udal. A teď přijeli tyhle SSáci a stříleli. Karel Michálku mrtvej, Pařízek mrtvej, který ještě Charvát, Pipek, no.
To na zkušenou armádu bylo strašně jednoduché. Prostě je opličili a oddělali je.
A přímo tady někde na tom místě?
Ne, tady to bylo po okolí, jednoho dokonce našli v poli a tento snad jediný přežil, já už si to nepamatuju přesně, snad jediný to přežil, který dělá mrtvýho a který do něho kopli a šel od něho pryč. To bylo 5. května.
Českému lidu na venkově. Povinností našich zemědělců jest ve smyslu vládního prohlášení i v samozřejmém pochopení pro potřeby národa postarat se o to, aby všechny potraviny byly zabezpečeny před Němci. Čeští zemědělci budou sami nejlépe vědět, jak se o to postarají. Je však třeba činit to důsledně, ve velkém měřítku a cílevědomě. Zemědělci, uvědomte si, že na vás závisí obživa národa.
Tonda byl potom až druhý den, šli zas pro ten koňák ještě, blbci s tím tiším, s tím sousedem a ten Benešus Děnek. A teď oni najednou, Němci taky, nikdo nikde ticho bylo, krásně takový ticho, jen takovej vánek. A teď najednou, ono už bylo tma, Němci zastavili u ty skálky a ohromně vám všecko osvítili. To vám bylo ve dne, měli světlomety a první pad tenhle Ronovský v pšenici. Ten tam zůstal ležet. A no mrtvej byl na místě. Potom oni jeli už k Tondovi také, že jo, ty světlomety. Tak oni si lehli pod mostek. Tichej Zdeněk Benešů a on leželi pod mostkem. A porád vám kroužili s těma světlama okolo a běra, kdyby se někde něco šutlo. Tak oni lezli domů po břiše a kolena měli úplně rozdrolený a postavit se nesměli. Koňák tam nechali pod mostkama, to si zazali, až ráno šli proto, jo. A povídal tiché, já blázen, já nemůžu tej na nohu, kluci starý, pre Ježíš Maria. A táta mu pár, tam nemusel chodit, no jo, ale víš, to je francouzský koňák.
Do této situace, kdy vlastně projíždějí silně vyzbrojené německé kolony frontových jednotek, tak 9. začínají přijíždět první sovětské tanky. Byly to tanky rychlé skupiny 2. ukrajinského frontu, toho směru od Brna, vlastně od Havlíčku a Brodu, který postupoval po té tehdy vlastně nejfrekventovanější silnici, která vlastně vedla ve směru Havlíčku, Brod, Kolín a dále na Prahu. S tím, že úkolem těchto rychlých skupin bylo vlastně co nejrychleji obsadit klíčové křižovatky v německém Týlu a tím vlastně rozvrátit německou obranu a přinutit k ústupu.
Tady toho bylo tolik vám až do Jeníkova a to byla ohromná fronta, oni tady chtěli potom válčit a tady by to bylo i rozsekali všecko a jenomže Rusáci najednou přijeli od horek, no a to vám bylo překvapení hrozný, poněvadž že jo, s tankama, s autama a teď oni poznali Rusové, tak všeho nechali a teď se ptali k Američanům, no tak měli tam nějaký mapy, tak to vzali zrovna na Drobovice, oni jezdili furt pryč celou noc, potom Rusáci nějak odjeli, teď jsme viděli Rusové, teď Němci, teď taky nějaká přestřelka, že jo, tak jsme se báli.
Ivani přijeli na horku, tam se jim nelíbil věž kostela v Potěhách, tak tam na to koukali, oni asi dalekohledem, asi se jim zdálo, že někdo pozoruje, nebo že někde si tam není odstřelovač, nebo něco takového, tak zastavili, otočili dělo, nabili a udělali pác a půlka věže spadla. To jsem ty následky viděl, to mi říká strejček, že to udělali Ivani.
A ono vám asi tři rány šly. Jedna se trefila do toho kostela tam takhle do hrany a ta letěla přes nás, přes Potěhy. To vám byl takovej svišť, my mysleli, že už to na nás spadne, nebo letadlo. To byla hrozná rána, no tři takový. To vám se tak všechno dunělo, jako motalo. To byla rána, to víte, my jsme byli úplně, jsme byli blbí z toho ze všeho.
Češi, uvědomte si, že přispíváte k vlastnímu osvobození a rychlému skončení války, když Němci u nás ještě vedou. Svým zákrokem můžete mnohému předejít a mnohé zachránit.
Nicméně ten německý ústup, ten sovětský pokus předešel, takže vlastně ty sovětské rychlé skupiny už projížděly vlastně takřka kolmo těmi německými ústupovými kolonami a protože jejich úkolem bylo zmocnit se Prahy jako klíčového dopravního uzlu v Čechách, tak vlastně projížděli těmi městy a obcemi po té trase a neobsazovali je. To znamená, že po jejich průjezdu vlastně zase znovu započal ten přerušený německý ústup, což vedlo velmi chaotickému průběhu toho osvobozování. A vlastně toho 10. ráno severovýchodně od Čáslavy tak zůstala vlastně zablokována ústupová kolona německé 17. tankové divize, která tam vlastně padla do sovětského zajetí.
Tady všude od Čáslavy, jak vidíte ty pole, tak až k Železným horám to by byla ohromná fronta. Tady podle ty silnice, jak se přijeli, tak to bylo všecko, auta, tanky, kola, no tam bylo všeho vám. A lidi si nosili i sudy maca, víte, koňskýho a té konzervy tam byly. Ono bylo hrozný teplo. No ale ona byla taková bída, no.
Oni tady šli, Němci, tady se říkalo Chobotě a po válce tam jeden náš občan tady přišel, uviděl tam takovou bednu. On tu bednu naložil v noci, odvezl to domů, on tam mrtvol auto.
Mladí přátelé, smekněte, československá vlajka se vznesla znovu na zdar!
Jako v přírodě ničí bouře stromy a květiny, i nám urvala bouře osudu našeho nejdražšího syna a bratra Karla Michálka, syna rolníka v Potěhách. Zemřel za tragických okolností v sobotu dne 5. května v 9 hodin, v 9. hodině večerní, v mladém svém věku 22 let.
A odsud vycházel pohřeb těch chudáků, kteří byli postřeleni, jak jsme tam viděli u toho. To bylo 9. května, jmenovitě tedy tady byl pohřeb Karla Michálka, ano, kterýho já jsem osobně moc dobře znal.
My jdeme jako družičky, jsme šli, to bylo lidi, no a teď najednou vám, jedou Němci, ježišmarja, co budeme dělat, tak jsme Průvod, neprůvod, rakev to nechala venku a letěli jsme do kostela se skovat. No ale štěstí, oni projeli na ty tupadlí, jo.
Ti Rusové se tady objevili 9. května v časných ranních hodinách. Ano, opravdu v časných, protože já vím, že táta příběh domů, že byl rozradostněný. Rusové jsou tady. No tenkrát to není jako dneska, když řeknete Rusové jsou tady. To je tak diametrální rozdíl.
Ke konci války nastal takový průlom, že opravdu jak k nám přišli Rusové, že jo, tak kdejaký cirkus likvidovali, zabírali všechna zvířata, hlavná věc koně, až potom po válce, když to, tak potom tatínek jezdil po republice a třeba ty cvičený koně někde tam viděl, někde puštěnýho nebo tam viděl, že jo, jako ty Rusové dost nám vzali třeba nějakou maringotku, zapřálo se do toho pár koní, do toho, to víte to, měli jsme taky těžké koně, které byly na speciální vystoupení do manéže, že jo, tak ty zkrátka zapřáhli, nabrali, co mohli, ukradli, co mohli a jeli třeba, že jo. Můžu vám třeba říct, že jo, tatínek měl tenkrát postavený šapito, mělo se to vyzdvihovat, protože dřív to plátno leželo na zemi, muselo se to všechno sešněrovat a pak se to zdvíhalo nahoru. Rusák tam přijel na motorce, začal po tým jezdit, drncovat toto, víte, na plátnu, taková motorka hned díry a tohleto. Táta na něho vyšel, začal tohleto, no on vytáhl tenkrát na něho samopal, chtělo to odprásknout, že jo, tak maminka musela na komandaturu hned okamžitě jít tam a tohleto k tomu nejvyššímu, že jo, no tak potom přišli tím nějakým jeepem tam a říkal, to je on, co vám to tady pojezdil, že jo, okamžitě vzal a odstřelilo tam na místě a tam odstřelil, víte, pro postrach, takže to třeba říkali rodiče, to kdyby jsme věděli, tak jsme to v životě neřekli, nebo něco, proč za takovou věc a ten důstojník řekne, to jsou řadoví vojáci, jsme ve válce nebo po válce už a musí se to respektovat, že jo.
Ale když tam potom přijeli Rusáci, je ten Korbut, to byl takový vožrala, hrozný. A teď on se zamiloval do ty naší sousedky, do Elišky Hanouskovy, teď on nám tam vysedával, on pil z nějakého kýble od nafty pil ten její šňap, víte, a je, to byli hrozný lidi, opravdu, akorát po taky vám mezi nima byl nějaký hrabě, ten měl vysoký krásný boty, žlutý, potom je dal Tondovi našemu, vyměnili to ale za nějaký holoubata nebo tak, ale krásný boty to byly a on měl rajtky a s tou Zděnkou Ilizovou tancoval, možná, že s ní i něco měl, já nevím, no ale jako k ním chodil, ale to byl inteligent. A potom nějaký Šumbar, ten měl maminku Češku, ten chtěl od nás knedlíky, tak mu máma dávala. A když to bylo, tak za 4 dny povídal, nedávejte mi to, nevolejte mě na ty knedlíky, paní, dejte mi to tadyhle na ty dveře večer a já bych si to sněd. To už jsme poznali, jaká tam je, víte, jak se hlídali, ten Korbut, že ho udá. Co si přivezli, to vám bylo taky vidět, ty plní auta všeho. A ta Květka Remešová mu povídala našemu Šumbarovi, že by chtěla kolo, že nemá a on měl asi 3 tam v tom autě. Nedali ani jedno, ale on se s ní chtěl vyspat. Ale ona pá, nedá mi kolo, ani mu hubičku nedá. A nedala mu ani hubičku, on jim nedal kolo. Oni spali v těch autech, tam měli takový strozoky a nakrazený peřiny taky měli, oni měli mi děky, ale všude byly peřiny. Já jsem pa, kde jste dali ty peřiny Šumbarovi? A mi povedala, to všechno ukradli, to jako v Polsku, jak jeli, tak kradli všude, no.
Drogi je tovarišti, 6 let ždali mě toho momenta. My věřili, že to přijdete. My byli hluboko uvěřeni v to.
Přišli automaticky a vybrali to, neříkali nic, vzali si normálně, to je to běry, to vše zkrátka, vzali, zapřáhli a potom takový jeden přišel, říkal, že já jsem viděl velbloud, jak krásně umí tahat, tohle to ne, a maminka říká, ale on neumí tahat, on mi akorát cvičí, tak nám to neberte, to je, my to potřebujeme, tak ho vzali, zapřáhli, za nějaký kočáro zapřáhli, jak tam mu dali od koně ještě chomout, mu dali, co v životě to ten velbloud neměl, tak to ještě si nechal, tak pač byl zvyklý na takový věci cirkusový, zapřáhli ho, tak ze začátku jim začal dělat zlé, ale projeli kousíček, ani za vesnici zkrátka nějak nedojeli, ten náš ošetřovatel takový, který ten milový, ten šel za ním pořád, a on se jmenoval teda velbloud Kašpar. A najednou zapískal na něho, ten, jak na něho zapískal, ten to vytrhl sobě, převrátil tu pličku i s tím rusákem, tam ty věci, co oni nakradli, co tam měli nahoru, no a teďkom davaj, i s tím chomoutem na krku, co měli i s těma otěžema, tak ty s tím nás krásně přišel zpátky. To jsme nezažili jenom my, to zažili, druhý cirkusy to zažili, kde jim to sebrali, brali tenhle ten materiál všechen, že jo.
No, to je od dňa, to kde víc dět na ploščadí. Káže to, to je to, to son, to vše je to zkázka. Dáže glasám člověk nechočet věřit, že je to vy, tovarišti, že je to vy, krásná armáda.
Oni večer pili a šli spát a to spali, že by je býval nezbudil nikdo. Ale ráno už zase byli, nesměli být ožrali. Oni spravovali tam auta, asi 6 neděl tam byli. Víte, co oni vařili u nás v kotli? Vařili rozinky, nudle, vodu tam nalili, slepici máma jim dala, oni pomalu by tam dali. Spěřím, babina, pá, co to děláte, Krista pána, to se musí tohle opařit. O, dobrý, to dobrý, povídá, žádný dobrý, tak jim to opařila, tady to škubejte. Ježíš Maria, to vám byly prasata opravdu. A ten šumbár povídá, co pak tohle můžu jít, helejte, co dělají, nic nevyperou, je, mě je špatně. A já měla o něj namalovaný od Stalina, takovej jsem měla, cestice mu dala, jo, a na harmoniku hrál, když my jsme s nima tancovali taky. A zpívali tu Karabočku. Já jsem to okoukala a zpívala jsem Karabočku a ten druhá ke mně přišel, ty byla v Rusku? Povídám, ne. A povídá, umí zpívat?
O pár kilometrů dál, na Havlíčkobrodsku, byla situace na přelomu května a června 1945 podobná jako v Potěhách.
Jaroslav Met.
V Brodě po tom 9. květnu byl teda taková, řekněme, manifestace protiněmecká a rozhořčení, když objevili ten masový hrob v té stráně. To bylo dost hrozný a myslím, že to byl taky jeden z momentů, kdy vystoupil na balkóně tenkrát předseda toho revolučního národního výboru a inicioval přeměnování na Havlíčkobrod. To vzniklo hned po 9. květnu.
To je taky doba, kdy se začal obnovovat znovu skaut, tedy Junák?
Jo, velmi rychle. Tam bylo strašně moc skautů. My jsme měli skautskou klubovnu, já nevím, u štáflu v chalupě a dostali jsme celý takový barák po Němcích, u Cihláve, u toho rybníka. No a tam se do toho právě objevil Velbloud.
Ze skautské pohledské kroniky. Válečné události a pohyb vojsk měly vliv i na přírodu. Tak se také stalo, že někde byla válečnou vřavou z cirkusu nebo ze zoologické zahrady osvobozená velbloudice a takto se dostala k nám do okolí pohledu. Toulala se po polích, loukách a lesích. Byla dokonce jedním občanem rolníkem chycená a v zápětí puštěná, neboť do potahu na polní práce se velbloud nehodil.
Kluci, koukněte, co to je? To přece není kráva.
Rikitan znaleckým okem omrkl situaci. To je velbloud.
Co blázníš? Velbloud na Vysočině?
Pojďte, vezmeme si ho.
Ale co s ním? Kam ho dáme?
Třeba k holasům, stejně nemají koně.
Proč bychom ho dávali k holasům? Vždyť s ním můžeme jezdit na vejlety.
Dončtí kozáci koňmo, pohlečtí junáci velbloudmo.
Pak se stalo, že velblouda...
Byla to vlastně velbloudice, které jsme dali jméno Pepita.
Po naší informaci chytila skupina junáků z Havlíčkova Brodu a odvedla na ostrov ke skautské klubovně.
Z pohledu bratr Hladík...
Vlasta Štáflová.
A ještě s jedním přivedli na ostrov, to byla skautská klubovna, no tam u řeky, tak přivedli velbloudici a teď co s ní. Ona se tam klidně popásala a padl rozumný návrh, že teda se poradějí v Brodě, tak jeli na ten ostrov, no tak to bylo úžasný, když vedli jako velbloudici, tak kdo měl nohy, tak se šel dívat, protože to byla rarita, že jo. No a tak ta rada starších, když už zežrala na ostrově prej všechno listí, ještě to seno, co jí přinesli, tak se rozhodlo, že teda budou korespondovat s tou zoo. No a právě se to týkalo naší rodiny, že to byl zrovna Bedřich, který to organizíroval, a když ji tam vezli, tak aby na ní nějak volali, tak ji pomenovali Pepčo.
Tak se stalo, že moudré hlavy po rokování přišly na nápad dát ji do Prahy, do zoologické. Po čilé korespondenci a telefonátech zoo souhlasila.
Nastal nový problém. Jak ji tam dopravit? Veterináři neměli benzín, dráhy chtěli za převoz tolik, že by za to junáci pořídili výbavu pro celý oddíl. A tak se Bořík Sobek s Bedřichem Štaflem rozhodli. Pepita půjde po svých.
V Havlíčkově Brodě 9. června 1945. Okresní národní výbor pověřuje místní velitelství junáka dopravou jednoho velblouda do pražské zoologické zahrady. Tečka. Za správnost vyhotovení Schönfeld. Tečka.
To už dali jako všem těm oddílům jako střediskům vědět a první etapa bylo, že v Golčově Měníkově jako předali, potom zase šli do Čáslavy, z Čáslavy do Kutné Hory a takhle etapově. Oni do kterého místa přijeli, tak byl zhluk lidí a skauti teda v krojích a vlčata, světlundy, všechny doprovázeli velbloudici, pokud jim jako čas stačil, že jo, když chodili do školy nebo takovýhle, ale takže oni byli obklopení vždycky spoustou lidí. No.
11. června se vydala městem Havlíčkovým ku Praze podivná karavana, která byla středem pozornosti všech chodců. Vpředu se měl já na kole a držel jsem za sebou laso, na kterém byla velbloudice připoutaná. Na hřbetě se kolebal Bořík ve skautském kroji a průvod uzavíral Láďa Hledík. Za městem prohlásil Bořík.
Kluci, já snad mám mořskou nemoc.
Jako skauti jsme ho doprovázeli daleko po silnici. A... No jo, no tak to víš, že to byla atrakce. U té Štáflové budovy tady bylo rozloučení, no a tady šli po Pražské ulici pomalu, co velbloud noha nohu mine. No vím, že byl velbloud, a že jsme se mu koukali, jak hezky jde. Jaký má takový ty tlapky a jak krásně jde a jak nás teda Bedřich Štáf odháněl, aby jsme nepřekáželi a kráčel prostě. Směr Praha.
V každé obci bylo úplné pozdvižení. Okna se otevírala, psi štěkali. Děti za námi běžely a křičely, že přijel cirkus. A všichni říkali, hleďte, to jsou skauti. Skauti vedou velblouda.
V Habrech nám za Pepitu nabízeli motorku a navrch kukačkové hodiny. V Radvančicích 3 koně, v Michalovicích jsme ji dokonce mohli vyměnit za nákladák na dřevoplyn. Ale nedali jsme ji.
Ten 3., 4., 5. sled.
Historik Hanoš Jordán.
Vojáků Rudé armády, to nebyli vojáci ruské národnosti, ale vojáci ze Střední Asie, z Turkmenistánu, Tadžikistánu a podobně, kde je samozřejmě velbloud používán běžně jako dopravní prostředek a tahá neuvěřitelné náklady. Takže toto beru spíše jako vysvětlení, pravděpodobnější, než by zjednodušeně řečeno utekl z cirkusu.
Pak začalo pršet a my si udělali malou přestávku. Pepitu jsme uvázali za patník na pokraj silnice, na které nebyla žádná frekvence. Velbloudice se pásla ve škarpě a celá silnice byla lemovaná troskami po německé armádě. Jedli jsme a když jsme byli v nejlepším, najednou slyšíme jedoucí auto a nepřetržité houkání.
Velbloudice stojí uprostřed silnice a z kopce se na ní řítí ruské nákladní auto. Skřípot brzd, zvuk ohýbaného železa, zvuk trhaného lana a dusot splašeného zvířete. Velbloudice začala prchat.
Já nasedl rychle na kolo a začal jí pronásledovat. Láďa uklidňuje rozčilující se ruské vojáky. Ti ho donutili, že musel těžkým kladivem narovnávat spoje na autě. Takřka hodinu jsme honili Pepitu po loukách, až se sama uklidnila a my mohli vyrazit dál.
Udostoverení je. Mestnoj nacionálnoj komitét koroda Kolčův Jenikov potvrzdájeť etim, što otriad skautov, pionírov, po šosé otvadájet adnu ťavu, velbluda, izgor Kolč Jenikov zoologičeskuju ogorodu v gor Prage. V gor Kolč Jenikově 12. júňa 45. goda. Dolejší Karel, tajemník, Rybka Štěpán, předseda.
Ladislav Marek.
Pana Břeti Douši, jednou jsem ho potkal, on stál ve dveřích svého domu naproti staré poště a tam mi vypravoval tady v Kutné Hoře. No. A mi to tam ukazoval, tam je takový průjezd, nebo byl, dneska už tam jsou normální dveře, ale ukazoval mi tam, že tam měl tu velbloudici ustájenou a kousek od toho vlastně Václavský náměstí a tam pod sochou svatého Václava tam byl když se takový parčík, rostla tráva, tak říkal tam, že chodil ty velbloudici na trávu. Že to přivezli z Čáslavy skauti nějak odpoledne, on ji tam ustájil do druhého dne a pak s ní jel do Kolína. No šel, on na ní jel, on mi to vysvětloval, že na ní jel a ten Douša. Jedna z těch etap, Kutná Hora Kolín, on ještě mi vypravoval, že mi jela nějaká Tatra nákladní a velbloudice se mu splašila a teď on nějak na ní jel, ale podrobnosti už nevím.
Skautská štafeta pokračovala z Kutné Hory na trase Kolín, Český Brod a Úvaly.
Jednoho dne, snad to mohlo být 12. června, jsme se dověděli, že existuje nějaká skautská štafeta.
Vladimír Kolomý.
Která doprovází velblouda nalezeného někde na Vysočině. Když jsme 14. ráno přijeli, jezdili jsme tedy do reálného gymnázia Český Brod, tak jsme vyšli z nádraží a před ním stáli skauti českobrodští. A smáli se nám, že my se musíme jít učit a oni se neučí, protože povedou velblouda. A tam jsme viděli ležícího před cukrovarem velblouda živýho. Když jsme v poledne přijeli do Úval vlakem, jsme se vraceli ze školy, tak tam na nás čekal tatínek jednoho z nás, vytáhl nás z vagónu a říkal, ty, běžte jí hned domů, převlezte se, nauvědvejte se, přijďte v krojích a přijďte ke klubovnám. Přišli jsme na tuto ulici, tady asfalt nebyl, tady byly pouze louky. Ta velbloudice se tady pásla. Tak ty tatínkové sehnali od místních sedláků koňský postroj a sehnali nějaké pytle. No, velblou byl dvouhrbý, dal mezi dva hrby jeden pytel, no a řekl, prej si na ně můžete jet, ale dva musí ho vést za lana. Tady jsme si půjčili štafle z klubovny a tady jsme si jeden z nás vylezl, já to nebyl tehdy, to byl myslím ten nejstarší Zdeněk Kučera, si teda na něj sedl. Dostali jsme jedinou radu. Nesmíte s tím velbloudem jít k žádné zdi, k žádné vysoké podezdívce, k žádnému sloupu, k žádnému stromu, protože velbloud se potom tře, ona ta srst ho svědí, takže tam by vám rozdrtil třeba i nohu. No tak jsme vyrazili tady odtud z těchto míst. Tehdy moc aut nejezdilo. Navíc Tady ještě byly ty barikády po cestě, takže jsme museli projít těmi barikádami, které sice byly ty vodorovné kmeny, byly odstraněny, ale ty boční, ty všechno tady zůstalo. Navíc tady zůstalo spousta zbraní německých, třeba tady byly protiletalové kanony, tady v té oboře bylo spousta děl. Už po cestě tady z těch vilek, ty lety tady všechny nebyly, tak vylejzali maminky s malými dětmi a říkají, hele velbloud, zastavte, no, my jsme nemohli, že jsme byli vystrašení, že nesmíme zastavit, protože bychom ho nedali už do pohybu. Že jo. Jeden na něm sedí mezi hrby a dva ho vedou zepředu u lana. Korá pouště tady putoval s námi tímto směrem. Tady jsme měli první zastavení, to je nádraží Běchovice. Tamhle ta budova s těmi okýnky. A tam teď na nás zhlíželi ty děvčata v bílých pláštích, ty laborantky. Je, velbloud, zastavte. No tak vy jsme viděli holky, že jo, byly tehdy starší než my, tak jsme zastavili. Ty byli radostní, že si mohli pohladit hrubou srst velblouda. Že má hrubou srst, to jsme poznali, až když jsme jeli večer ze zoologické zahrady, protože jsme měli stehna z vnitřku nohou, jsme měli rozezřený tak, že jsme to měli až do krve vytřený. Měli jsme řízení, to nám tady dali holky napít z té laboratoře, tak tehdy jsme pili malinovky. Před náma brzo uvidíme most, který vede nad touto silnicí. Tady se nám stal malér, že jsme zůstali viset s velbloudem. Ta velbloudice dovnitř vešla a tam se zastavila, vzepřela se předníma nohama a začala frkat. Neexistovalo zatáhání za lana, nic nereagovala. Prostě uprostřed se zastavila, stála. Tady z těch keřů jsme museli utrhnout živou větev s tím listím, ale museli jsme ho s tím šimrat na slabinách zadních nohou. Vyjeli jsme na Žižkov. Tady v těch místech je restaurace. A protože tady nikdo nečekal, tak tady jsme skončili tu naši etapu a nevěděli jsme, co dál. Tak jsme si říkali, jediná možnost je do hospody. A tady jsme hledali možnost zatelefonovat si do zoologické zahrady. Zoologická zahrada nás dlouho nebrala, tak Roman držel ty dvě lana, který měla ve bloudice u huby, a já jsem seděl na ní. Po dlouhé době se lidi začali zbíhat, no a skončilo to tím, že při tom zbíhání se sem seběhli taky lidé se psy. A protože ten mluvčí náš od telefonu se nevracil, tak se tam zašel za ním zeptat, co se vlastně stalo, i ten Roman Bubák. No a nakonec se i ten Roman Bubák s tím Zdeňkem domluvili s vedením zoologické zahrady, že nelze sehnat nikoho na telefonu, ty skauty, kteří sem nedorazili. No a tak bohužel teprve po dlouhé době jsme dostali ty rady, jak máme jít kterými ulicemi. On prskal. To je prskání. Se nažere té trávy, tak on přežvíkuje. Pořád, furt. Písky nebyly vidět. To bylo všechno samá zelená pěna. A nějaká paní tam přišla s bílým psem. A ten pes blbec obíhal kolem chvilku, štěknul si tady, štěknul si, nepozačal štěkat. Veblora to asi namíchlo a tak si frknul. My to věděli spod toho mostu, že frknutí všechno zelený. No tak pes to byl zelený chuchvalec. No a dojeli jsme na Palmovku, až jsme došli k Vltavě, no a tam jsme se dostali až na druhou stranu, Trojskou, tak to byly naše konce, došli jsme tam už skoro za tmy.
No tak tam už na nás čekají, tak převzali velblouda, my jsme řekli, že se jmenuje Junačka. Do té doby se jmenovala Pepita.
A to se nějak vytratilo po cestě, ta Pepita. Takže my jsme už měli junačku. Dovedli jsme ji tam, no a tam nás přivítali, no a řekli, co s váma, tak nám dali večeři, že jsme od oběda najedli, že jo. My byli nadšení, že jsme dostali večeři bez lístků. No a poslali nás zpátky. Dostali jsme ještě omluvenku, zoologicky, že jsme jim přivedli velblouda, tak aby jsme byli druhý den v omluvení ve škole. No a druhý den jsme byli pyšní, protože my jsme taky vedli velblouda za prvé, za druhý v třídnici byla omluvenka. No nejhůř to přijímal profesor přírodopisu, to byl Rovenský, který si přečet, říkal, co to je za blbost vedli velblouda.
Velbloudice přišla 14.6.45 je evidována jako dar.
Zbyněk Šíša, archivář pražské zoo.
A odešla 10.8. téhož roku, takže tady byla 2 měsíce. Do cirkusu Henry výměnou za mladou samici hyeny skvrnité, která se jmenovala Bobík.
A paní Ludová oslavovala se pak konec války nějak? O těhách oslavovali to nějak, nebo nebyl důvod oslavovat?
Nějak ani to nebo se, no, že postaví nějaký pomníček těm lidem, co padli, no a že jako jim děkujeme, jak bylo po válce ty lidi, oni odjeli všetky pomalu do pohraničí. Poněvadž neměl kdo dělat na poli, chápejte, to všechno už museli ty kulací, no, za toho Německa všetky, ta vesnice byla jako pohromadě. Tam býval by nikdo na nikoho nic neřekal a potom to, víte, to už bylo, záviděli si, kde si, co si, víte. A tenhle komunista, ten blbec, on nemá školu, podívejte se, co on dělá. On dělá pomalu nějakého ředitele. No tak to už takový bylo, už to prostě nebylo ono, no.
Jdete se převlíknout, jo?
No, nebo? Se budu muset převlíknout, se trošku to. Takže teď vstupuje právě do cirkusového zadního vchodu.
Jo, tady
je náš zadní vchod, tady se třeba naši umělci, tady se to rozcvičuje, takže tady vcházejí ty zvířata a odsud se všechno teprve výjíždí do té manéže.